Pregled sedmice otvaramo tekstom zašto se ne gradi nova zenička bolnica. Pacijenti ispaštaju zbog sukoba političara, loših uvjeta i listi čekanja. Tekst piše Dino Cviko. Doktor Tarik Kapidžić radi na odjelu za ortopediju i traumatologiju u kantonalnoj bolnici u Zenici. U ovu zdravstvenu ustanovu došao je 1987. godine. Svjedočio je propadanju Zeničke bolnice, kompleksa napravljenog još davne 1959. Iako su kroz godine pravljeni dodatni objekti, vršene određene adaptacije, dogradnje, opremanja, značajnijih investicija, naročito nakon rata, nije bilo. Na pitanje o uvjetima u ovoj bolnici dr. Kapidžić kratko odgovara. Što se tiče uvjeta rada i prostora u kantonalnoj bolnici Zenica, najbolje bi bilo fino nju minirati, da nje više nema. Dr. Kapidžić, koji je ujedno i predsjednik Ljekarske komore Zeničko-Dobojskog kantona, potom objašnjava zbog čega bi jedino rješenje bilo izgradnja apsolutno nove bolnice. To je građevina iz 1959. godine. Kada je puštena u rad, tad je bila najsavremenija, ali do danas je ostala takva kakva jeste. Ja sam došao u kantonalnu bolnicu Zenica 1987. Tada je odjel gdje radim bio u podrumu, prostorima koji su neadekvatni, a i sad je u podrumu. Polovina stolarije je ista kao 1959. kao i toaleti, instalacije, pacijenti borave u osmokrevetnim sobama. Negdje imate jedan WC na odjelu. Mislim da to dovoljno govori da nikad niko nije investirao u kantonalnu bolnicu Zenica. Izgradnja nove zeničke bolnice najavljuje se već neko vrijeme. Nju priželjkuje i zenički gradonačelnik Fuad Kasumović, koji za žurnal opisuje trenutne uvjete u kantonalnoj bolnici. Ne do Allah nikome. A upravo u Kasumoviću i rukovodstvu gradskog vijeća, menadžment bolnice Zenica i vlast u Zeničko-Dobojskom kantonu vide krivce što nisu započete aktivnosti na tom projektu. Mi smo napravili projektni zadatak za izgradnju nove bolnice i trebali bismo ići u raspisivanje poziva za idejno rješenje. Ali da bi to išlo, trebamo dobiti odluku gradskog vijeća koja je izglasana prije 3 mjeseca, a nikada nije dostavljena kantonalnoj bolnici Zenica, kaže za žurnal direktor bolnice dr. Tarik Zulović. Odluka na koju se referiše dr. Zulović jeste odluka o načinu ustupanja na upravljanje i korištenje objekata i zemljišta kompleksa kantonalne bolnice Zenica, koji je na svojoj posljednjoj sjednici usvojio prethodni saziv gradskog vijeća. Zašto je ova odluka važna? Naime, u decembru 2023. godine Vrhovni sud Federacije presudio je da su zemljište i svi objekti u krugu kantonalne bolnice Zenica u vlasništvu grada Zenice, a ne u vlasništvu kantona ili kantonalne bolnice. Tako se je došlo u situaciju da je kantonalna bolnica Zenica praktično preko noći postala podstanar, te da se niti jedan projekat ne može realizirati bez saglasnosti grada Zenice, odnosno gradonačelnika i gradskog vijeća. Odluka koju je usvojilo gradsko vijeće je predviđala povjeravanje na upravljanje kompleksa kantonalne bolnice bez naknade. Nakon što je završena sjednica gradskog vijeća, ta usvojena odluka nikada nije potpisana niti objavljena u službenim novinama. Nije dostavljena ni bolnici niti kantonu, kaže za žurnal premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić. Pivić dodaje da je to očigledno bio jedan predizborni trik. Oni ne žele da se bilo šta radi. Ne znam da li se tu radi o nekoj prevari, ali ono što je najvažnije je da je gradsko vijeće izglasalo tu odluku. Je li riječ o sabotiranju? Očigledno nema šta drugo biti. Naše opredjeljenje ove vlade Zeničko-Dobojskog kantona je isključivo nova zgrada bolnice i to nam je jedan od najvećih projekata na kojem ćemo mi raditi. Mi sad imamo u budžetu planirana sredstva u ovoj godini za projekat za bolnicu. Radi se o idejnom projektu, ali treba nam navedena odluka. Da bi se ova odluka mogla poništiti, što bi stvari vratilo na početak, potvrđuje i gradonačelnik Zenice. Tvrdi, gradsko vijeće je napravilo kardinalnu grešku prilikom usvajanja odluke. Kada je imovina u pitanju i nekretnine, obavezno je mišljenje pravobranilaštva grada Zenice. Oni su bez mišljenja pravobranilaštva požurili, ne znam iz kojeg razloga, i donijeli takvu odluku. Kad je došla odluka do mene, ja sam vidio da nema mišljenja ni stav pravobranilaštva i odmah sam kao gradonačelnik prema ovlaštenjima uputio dopis gradskom vijeću sa zahtjevom da ponovo razmotre tu tačku jer je na nezakonit način donesena. Nema stava pravobranilaštva grada Zenice. Na pitanje kako odgovara na optužbe da opstruiše procese odgovara: niti ja, niti gradsko vijeće apsolutno ništa ne opstruišemo. Vidjet ćemo kakva će odluka biti, a ovu odluku moraju poništiti jer je nezakonita. Da se ipak može nešto graditi pokazuje i to što je početkom oktobra u krugu kantonalne bolnice Zenica upriličeno svečano polaganje kamena temeljca za izgradnju specijalizirane zdravstvene ustanove za liječenje bolesti srca i kardiovaskularnog sistema, odnosno klinike za srce. Gradonačelnik Kasumović nam govori da je takva moderna klinika bila neophodna u ovom dijelu države, te da više nisu mogli čekati da viši nivoi vlasti započnu jedan takav projekat. Mi smo raspisali javni međunarodni tender, ljudi se javili i dali smo im pravo gradnje. Zemljište i objekat ostaje trajno gradsko, a objekat se nakon određenog vremena mora vratiti u stanju maksimalne opremljenosti gradu Zenici, objašnjava Kasumović. Dalje navodi da se sličan aranžman može napraviti i sa kantonalnom bolnicom. Podržavam da se dodijeli pravo korištenja, ali prijenos vlasništva ne. Zemljište ostaje od građana Zenice i jedino ako ga oni hoće kupiti, gradsko vijeće bi o tome odlučivalo, a ne ja. A što se tiče prava građenja i korištenja, da moraju plaćati godišnje, to sam ja rekao i stojim iza toga. Međutim, oni traže sve objekte i zemljište da damo džaba. Nije to moje, to je od građana Zenice. Sve je stvar dogovora. S nama se mogu dogovoriti. Mi smo razumni. Dok se čeka da li će se, kada te na koji način vlastodržci grada Zenice i Zeničko-Dobojskog kantona dogovoriti, najviše ispaštaju pacijenti. Dr. Tarik Apidžić, osim lošeg stanja u kojem se nalazi kantonalna bolnica Zenica, ističe i problem odlaska medicinskog osoblja. Nedavno je, primjera radi, jedina dječja anesteziologinja u federaciji, a koja je radila u ovoj ustanovi, otišla u inostranstvo. Ocjenjuje da je situacija još i gora nego što to broj pokazuju, jer se u BH zdravstvu primjenjuju zastarjeli standardi, a medicinski kadar je star. Kadrovska politika je nikakva, ne vodi se nikako. Dolazimo u situaciju da pojedine klinike, službe, odjeli jednostavno ostanu bez ključnih ljudi koji idu u penziju jer se nikad nije vodilo računa o zanavljanju. Ako treba, na primjer, 10 hirurga, Zavod zdravstvenog osiguranja će financirati 10, ali neće 11. A vi morate primiti nekoga na specijalizaciju koja traje, na primjer, za ortopediju 6 godina. I onda kad završi 6 godina specijalizaciju, da bi nešto naučio, treba mu najmanje 4 godine. Vi morate 10 godina ranije primiti nekoga da zamijeni drugoga koji ide u penziju. Međutim, to se kod nas ne dešava, jer niko neće da finansira tog 11. navodi on. Međutim, direktora bolnice Zenica, doktora Tarika Zulovića, to čini se ne brine previše. Ovo što spominju neki odlazak kadra, mi se nosimo s tim, dolazi mlađi kadar, a možemo se pohvaliti da smo vratili i primarijusa doktora Almira Rošića u našu ustanovu. Biće još nekoliko ljekara koji će se vratiti ponovo u kantonalnu bolnicu Zenica. Svakodnevno se sa velikim gužvama suočavaju čak i najteži oboljeli pacijenti. Dr. Zulović će ipak priznati da postoje problemi poput toga da u cijeloj bolnici postoji samo jedan aparat za magnetnu rezonancu. Da stvar bude gora, to je jedini ovakav aparat u javnom zdravstvu na području cijelog kantona. Stoga i ne čudi da ležeći pacijenti na taj pregled čekaju i po 15 dana, a ostali od pola godine do godinu. Dešava se, naravno, i da se taj aparat pokvari. U kvaru je nedavno bio 5 dana, nakon čega smo nastavili s pružanjem usluge. Mi trenutno nemamo mogućnost da stavimo drugi aparat. Nema prostora, a i trebalo bi i kadrovski to riješiti. Postoji problem koji se treba riješiti na drugi način, da se pusti drugim ustanovama, da snimaju i da očitavaju magnete. To je samo dio problema s kojima se suočava ova zdravstvena ustanova. Postoje problemi u vezi s održavanjem opreme, nabavkom repromaterijala, listama čekanja, lošim bolničkim uvjetima, pa čak i lošim međuljudskim odnosima unutar bolnice. Za ovo posljednje u najvećoj mjeri kriva je politika, kaže nam dr. Tarika Pidžić. Od rata je politika apsolutno upetljana u rad zdravstva. Politika postavlja rukovodioce, do toga je došlo da se i načelnici odjela postavljaju politički. Tako da je zdravstvo postalo biro za zapošljavanje stranaka koje su na vlasti. Pitamo ga i da uporedi situaciju prije 20 godina i danas. Bilo je prije bolje. Kada je SDA bila najsnažnija, najjača, a SDA je praktično bila sve vrijeme na vlasti, ali kad je najjača bila, nije dirala u struku. Sada se stranački do portira postavljaju kadrovi. Nažalost. Njegovo mišljenje ne dijeli direktor dr. Zulović. Nema politika trenutno neki utjecaj. Ne petlja se u struku. Ne postavlja načelnike. Dok bi se možda moglo diskutovati o tome u kojoj mjeri politika utječe na sve procese u zdravstvu, iako godine iza nas dokazuju da politički utjecaj na zdravstvo svakako postoji, ono što je definitivno tačno jeste da ne izostaju politička obećanja. Kantonalni premijer Nezir Pivić opet ističe projekat izgradnje nove bolnice, te obećava i smanjenje listi čekanja. Definitivno se mora raditi nova zgrada. Nema tu rekonstrukcije. Ima samo jedan manji dio koji mora biti izdvojen. On će se raditi od IBRD sredstava da se dovede u najbolju moguću mjeru, a sve drugo se radi iznova. Puno ulažemo u bolnicu, dajemo ogromna sredstva. Nabavili smo nove aparate. Za narednu godinu smo osigurali da smanjimo te liste čekanja tako što smo osigurali Zavodu zdravstvenog osiguranja oko 1,5 milijuna maraka dodatnih sredstava da se raspiše poziv čak i privatnim zdravstvenim ustanovama. Direktor kantonalne bolnice posebno se osvrnuo na sredstva IBRD-a. Od IBRD-a mi već imamo 10,5 miliona eura koji su nam na raspolaganju i za koje zbog toga plaćamo penale. Ne možemo realizovati radi spomenutih imovinskih pravnih odnosa, a nova bolnica, ne znam koliko bi bila procjena, ali sigurno to je nekih 100.000 kvadrata i to je ogromna cifra, navodi dr. Tarik Zulović. Za kraj, dr. Tarik Kapidžić govori kako su pacijenti, iako vrlo nezadovoljni uvjetima i listama čekanja, ipak zadovoljni radom osoblja. U suštini, mislim da su pacijenti zadovoljni radom medicinskog osoblja i vjerujte, sve se ovo održava samo ludom željom i voljom zdravstvenog osoblja da radi taj posao i da pomaže pacijentima. Ko je obustavio istragu o poslovanju Investiciono-razvojne banke Republike Srpske? Krediti, zajmovi i pozajmice povlaštenim firmama otišli u nepovrat. Tekst koji piše Ljiljana Kovačević. Vlada Republike Srpske je u oktobru prošle godine odlučila da Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske skine sa poslovnog salda teret nenaplaćenog potraživanja nastalih u vrijeme kada je veliki kreditni odbor velikodušno dijelio milijunske kredite, uglavnom firmama čiji su vlasnici bili u prijateljskim i bliskim poslovnim vezama sa vrhom vlasti ovog BH entiteta. Gotovo 180 miliona maraka na taj način datih para nije se moglo naplatiti, pa je IRB odmah nakon što je od vlade Republike Srpske dobila zeleno svjetlo 14. oktobra 2023. godine objavila javni oglas kojim je ponudila na prodaju skoro 180 miliona maraka vrijedna potraživanja Fonda za razvoj i zapošljavanje, koja nije uspjela naplatiti u prethodnom periodu. Nominalna vrijednost potraživanja iz portfelja iznosi 125 miliona 533 hiljade 870 km na 31.7.2023. godine. U daljem tekstu datum presjeka. Uz dodatnu informativno obračunatu zateznu kamatu do datuma presjeka u iznosu od 54 miliona 146 hiljada 528 konvertibilnih maraka. Navedeno je u objavljenom javnom oglasu. Naglašeno je da se portfelj sastoji od 41 ugovora o zajmu, odnosno 37 dužnika sa ukupnom nominalnom vrijednošću od 125 miliona 533 hiljade 870 KM. Od toga 10 ugovora o zajmu nominalne vrijednosti 16 miliona 868 hiljada 955 konvertibilnih maraka. Nisu bila obezbijeđene ni na koji način, niti založnim pravom na nekretninama, niti na pokretnoj imovini, dok su ostali dati zajmovi, kako je navedeno, obezbijeđeni ili hipotekom na nekretnine ili založnim pravom na pokretnu imovinu ili opremu. Investiciono razvojna banka, koja iza sebe ima kompletan državni aparat i poluge vlasti, nije uspjela da naplati ova potraživanja, ali to veoma vješto radi bijeljinska firma Standard Prva DOO, koja je 180 miliona KM dospjelih potraživanja investiciono razvojne banke kupila za samo 32 miliona. Osnivač Standard Prve je Standard Group DOO Bijeljina, čiji je vlasnik advokat Miloš Stevanović. Logično se namiče pitanje kako relativno malo računovodstveno preduzeće sa ograničenim financijskim resursima uspijeva da naplati ono što banka iza koje stoji Vlada Republike Srpske godinama nije mogla da učini. Nameće se i pitanje da li postoji poslovno-finansijski dogovor advokata Stevanovića sa ljudima iz vlasti ili ljudi bliskih vlastima u RS-u. To su spekulacije. Otkup potraživanja od banaka je standard, ali to kod nas, nažalost, nije prisutno. Kada smo došli na ideju da učestvujemo u tom postupku, naša firma je sakupila sredstva sa raznih strana od investitora i izvršili akciziciju. Postoje redovni, legalni novčani tokovi koji su nama omogućili da mi to kupimo, rekao je Stevanović za Žurnal. Na našu konstataciju da je ipak čudno da IRB nije uspjela da naplati ova potraživanja, a njegova firma jeste, Stevanović je naveo da njegovi advokati nisu mađioničari. Kako se to nedavno pominjalo na zasjedanju Narodne skupštine RS-a tokom rasprave o poslovanju investiciono razvojne banke, već da se radi o dobro osmišljenim potezima. Ti predmeti su dugo bili na sudu, veliki dio njih je došao do nekog svog kraja posle dugo, dugo godina. Mi smo samo bili kao mikrohirurgija i završili neke stvari koje trebalo da budu završene davno. To su krediti koji imaju jako dobru kolateralizaciju. Postoje brojne hipoteke, mjenice, mjenična sudužništva, tako da je bilo prilično jednostavno sve to uvezati i dovesti do naplate, kaže Stevanović. Ako je tako sve jednostavno kao što tvrdi, zašto potraživanja nije naplatila investiciona razvojna banka, već je 180 miliona nenaplativih plasmana prodala njegovoj firmi za 32 miliona maraka, čime su IRB, ali i svi građani RS-a, ostali bez 140 miliona maraka. IRB, koja je gigant, ne može da naplati 180 miliona maraka kreditnih potraživanja, a pojavi se Miloš Stevanović, privatno lice, koji otkupljuje nenaplativa potraživanja za 32 miliona i sada ih on uredno naplaćuje, a investiciono razvojna banka nije mogla. Minus od 140 miliona, kolika je razlika između nenaplativih potraživanja i cijene po kojih je otkupio Stevanović, udara na džep svih građana RS-a. Na sjednici Narodne skupštine postavio sam jednostavno pitanje. Zašto Stevanović nije imenovan za VD direktora IRB-a, kada očigledno zna da naplati ono što investiciono razvojna banka nije mogla naplatiti godinama, rekao je za Žurnal šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke u parlamentu Ognjen Bodiro. Iz IRB-a RS-a tvrde da su sve aktivnosti sa prodajom nenaplativih potraživanja realizovane u skladu sa zakonskim okvirom, koji je relevantan za ovu oblast i uređuje pitanja od značaja za njihovu prodaju. U odgovoru Žurnalu podsjetili su da je Narodna skupština RS-a u martu 2023. godine usvojila izmjene i dopune zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje RS-a, kojima je omogućeno fondu da vrši prodaju nenaplativih potraživanja, te da je entitetska vlada u junu prošle godine donijela pravila prodaje potraživanja iz plasmana kojima je utvrđen obuhvat potraživanja za prodaju, nadležnosti za donošenje odluka, ugovor o prodaji potraživanja, uslovi koje mora ispunjavati kupac potraživanja, postupak prodaje potraživanja i druga pitanja u vezi sa prodajom plasmana. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, IRB je, naveli su dalje, angažovala konsultantsku kuću Deloitte Advisory iz Beograda, koja je izvršila procjenu vrijednosti svakog pojedinačnog spornog potraživanja, dajući svoju procjenu vrijednosti portfelja u cjelini. Angažovanje renomirane konsultantske kuće sa velikim iskustvom u pružanju ovih i sličnih konsultantskih usluga u regionu i šire u međunarodnim okvirima imalo je za cilj isključivanje bilo kakve pravne nesigurnosti u pogledu ispravnosti i zakonske utemeljenosti sprovođenja postupka prodaje potraživanja iz plasmana. U prilog kvalitete i pouzdanosti ekspertize odabrane konsultantske kuće govori i podatak da Deloitte zajedno sa revizorskim konsultantskim kućama Ernst & Young, KPMG i PricewaterhouseCoopers čini takozvanu veliku četvorku koja pokriva gotovo 95% svjetskog tržišta ovim uslugama, stoji u odgovoru investiciono-razvojne banke. Iz banke su još naveli da je dodatna potvrda formalno ispravnosti samog postupka osigurana i pribavljanjem pozitivnog pravnog mišljenja na dokumentaciju koja prati sprovođenje javnog postupka prodaje od strane specijalizovane advokatske kancelarije za ove poslove. Naglasili su i da se najveći dio dužnika, čija su se potraživanja nalazila u portfelju ponuđenom na prodaju, već nalaze u likvidacionim i stečajnim postupcima, te da je do momente prodaje investiciono-razvojna banka iskoristila sve zakonom dopuštene mjere i aktivnosti na zaštiti interesa i potraživanja Fonda za razvoj i zapošljavanje RS-a, što je podrazumijevalo vođenje višegodišnjih sudskih postupaka. Cijeli posao prodaje 180 miliona KM nenaplativih potraživanja za 32 miliona maraka firmi Standard Prva u investiciono-razvojnoj banci smatraju dobro obavljenom akvizicijom. Imajući u vidu da su u potpunosti ispoštovani svi formalni zahtjevi postupka prodaje potraživanja, da se radi o praksi koja je uobičajena za financijske institucije, kao i činjenicu da je ostvarena kupoprodajna cijena viša od vrijednosti potraživanja koja su procijenjena od strane angažovane konsultantske kuće, smatramo da na bilo koji način nisu oštećeni interesi Fonda za razvoj i zapošljavanje RS-a i Republike Srpske u konačnom. Pored toga, procenat realizacije nenaplativih potraživanja koje je ostvaren kroz ovu prodaju daleko iznad uobičajenog procenta realizacije u ovim poslovima, koji se, prema najnovijim istraživanjima konsultantske kuće koja je bila angažovana, kreće u intervalu od 1,3% do 21,9%, naveli su iz banke. Pitanja o nepovoljnoj prodaji nenaplativih potraživanja IRB-a žurnal je uputio i premijeru RS-a Radovanu Viškoviću, od kojeg, kao i u svim slučajevima ranije, nismo dobili nikakav odgovor. Advokat Miloš Stevanović kaže da naplata nenaplativih potraživanja sama po sebi ne znači da je došlo do naplate gotovog novca. Naplata znači i preuzimanja nekretnine, neke dobre mašine za okruživanje nekog poslovnog procesa, kaže Stevanović. Njegova firma uspjela je već da naplati dio potraživanja poput onog od apartmana Vučko na Jahorini njegovom prodajom do kredita od 19,4 miliona KM koji je IRB odobrio zvorničkoj Energolini, firmi povezanoj sa Aluminom, u vrijeme kada je na čelu vlade RS bio Aleksandar Džombić. Zbog tog spornog kredita protiv Džombića je vođen sudski postupak u kojem je oslobođen bilo kakve krivice. Stevanović se ipak ne slaže sa ocjenom da je investiciono-razvojna banka izgubila 140 miliona. Zapravo on smatra da je banka na dobitku. Naša teza je sljedeća. IRB je ovim dobila. Mi smo otkupili nešto što vrijedi 180 miliona KM, ali oni su dobili 35 miliona maraka gotovih para. Oni se sada hvale i kažu, mi smo ovu godinu završili sa 35 miliona dobitka. Ja mogu da kažem da smo mi investiciono-razvojnoj banci pomogli da završi neke svoje poslovne procese i pokaže se kao uspješna banka, naglašava Stevanović. Ocjenjuje da su nenaplativa potraživanja u bilansu IRB-a bila veoma loša. On tvrdi da njegova firma nije kupila nenaplativa potraživanja. Ona bi ugrožavala sposobnost daljnjeg formalnog funkcionisanja banke. Sam je pomenuo da su ga poslanici opozicije u parlamentu RS-a predložili za direktora banke, aludirajući da on uspijeva da naplati ono što banci, iza koje stoji cijeli sistem, godinama nije polazilo za rukom. Iz investiciono-razvojne banke ističu da je postupak prodaje nenaplativih potraživanja iz perspektive potencijalnih kupaca realizovan u potpunosti na transparentan način, odnosno da je sva relevantna dokumentacija u vezi potraživanja koja su se nudila na prodaju bila dostupna zainteresovanim kupcima uz potpuno poštivanje svih zahtjeva i obaveza u pogledu zaštite povjerljivosti podataka za sve uključene strane u postupku. Transparentnosti nema kada je riječ o tome ko su dužnici, čija je potraživanja od IRB-a otkupila firma Standard Prva i koliko pojedinačno iznose njihova dugovanja. Iz investiciono-razvojne banke pozivaju se na ugovore o povjerljivosti koje obavezuju obje strane, i ponudioca i banku kao ovlaštenog prodavca. Osim toga, naglasili su sam ugovor o kupoprodaji i potraživanju, tenderska dokumentacija kao i svi podaci u vezi s njima spadaju u povjerljive podatke i predstavljaju poslovnu tajnu. Ognjen Bodiroga je naveo da je iz banke prethodnom šefu poslaničkog kluba SDS-a Vukoti Govedarici nisu dostavili spisak firmi čija su potraživanja nenaplativa, pozivajući se na zakon o tajnosti podataka, što dodatno ukazuje na mutne radnje u ovom slučaju. Ekonomista Zoran Pavlović podsjeća da su nenaplativa potraživanja koja je prodala investiciono-razvojna banka potekla iz perioda kada je postojao veliki kreditni odbor ove banke koji je formirala Vlada Republike Srpske. U tom velikom kreditnom odboru bili su predstavnici vlade, premijeri i neki ministri i oni su praktično odobravali kredite većih iznosa pojedinim kompanijama. Te kompanije su nekada imale hipoteku kao garanciju da će otplaćivati kredit, a nekada i nisu. Potom su čak uveli da se kao garancija može dati i pokretna imovina, kamion, vozni park. Onda je došla Svjetska banka i konstatovala da to što se radi predstavlja bankarski posao koji kao takav nije definisan da ga može raditi investiciono-razvojna banka jer je ona fond. Svjetska banka je zatražila od vlade RS-a da se taj kreditni odbor raspusti i da se prestane sa tom aktivnošću, što se i desilo. U suštini, ono što je investiciono-razvojna banka sada dala na prodaju je zbir kredita koji su plasirani na takav način u vrijeme kada je o kreditima odlučivao veliki kreditni odbor, rekao je Pavlović za žurnal. Teško da će iko odgovarati zbog gubitka 140 miliona maraka nastalih po osnovu odobravanja kredita firmama bez prethodne analize njihove solventnosti i adekvatnog jemstva da će dati novac biti vraćen. Investiciono-razvojna banka Republike Srpske je fonda, ne komercijalna banka, pa je ništa ne obavezuje da ima dobre rezultate u svom poslovanju da bi nastavila da radi. Mala je vjerovatnoća da će postojati i lična odgovornost za izgubljeni novac bilo čelnih ljudi IRB-a od njenog osnivanja do danas, tako i premijera i ministara koji su bili u velikom kreditnom odboru i odobravali milijonske kredite, uglavnom stranačkim firmama. U okolnostima u kojima trenutno funkcioniše Republika Srpska, pojam odgovornost ljudi iz institucija gotovo da ne postoji. U BH medijima prije nekoliko godina pojavila se vijest da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine otvorilo istragu protiv funkcionera ove banke, kao i članova nekadašnjeg velikog kreditnog odbora koji su iz sredstava Evropske investicione banke nenamjenski odobrili kredite povlaštenim firmama. Evropska investiciona banka krajem 2016. godine prijavila je IRBRS-a tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog nenamjenskog trošenja oko 100 miliona konvertibilnih maraka kreditnih sredstava koje je ta banka kao kreditnu liniju još 2011. godine odobrila investiciono-razvojnoj banci za kreditiranje malih i srednjih preduzeća. Banka je međutim te kredite plasirala firmama bliskim vlasti. Uvidom u upisnike tužiteljstva Bosne i Hercegovine nema otvorenih predmeta koji se odnose na investiciono-razvojnu banku RS-a. Predmeti koji su bili u radu arhivirani su tijekom 2013. i 2016. godine, odgovorili su žurnalu iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Investiciono-razvojna banka RS-a je osnovana 6. decembra 2006. godine u 100% vlasništvu RS-a i njena primarna uloga je upravljanje fondovima Republike Srpske u cilju očuvanja i uvećanja vrijednosti njihovih portfelja. Također, IRBRS-a je kreditiranjem zadužena za pružanje finansijske podrške razvojnim projektima, a može da trguje i hartijama od vrijednosti. Ekonomisti navode da investiciono-razvojna banka nije banka u pravom smislu te riječi, već fond koji svoja sredstva korisnicima plasira putem komercijalnih banaka. Netom po osnivanju ove banke vlastodršci su shvatili da u investiciono-razvojnoj banci ima poprilično novca, pa su osmislili način kako da te pare daju firmama od posebnog značaja. Zato su odlučili da formiraju veliki kreditni odbor u kome sjede predstavnici vlade RS-a, na čijem čelu je premijer kao predsjednik skupštine. Potom su krenuli da povlaštenim firmama odobravaju milionske kredite bez adekvatnog obezbjeđenja uloženog novca, zbog čega te pare nikada nisu vraćene na račune investiciono-razvojne banke. Osim spornih kredita, ova banka je od svog osnivanja pojedinim firmama davala zajmove, odnosno odobravala im je i isplaćivala kreditna sredstva bez posredovanja komercijalnih banaka. Investiciono-razvojna banka je do maja 2012. godine svoje kredite plasirala isključivo putem komercijalnih banaka, koje su preuzimale rizik ovih kredita. Od maja 2012. godine počeli su takozvani direktni plasmani bez financijskog posrednika, prvo u vidu zajmova određenim privatnim firmama, a potom i u vidu pozajmica. Od septembra 2019. do početka 2022. banka je odobrila ukupno 9 pozajmica u ukupnom iznosu od oko 37,6 miliona KM. Prva pozajmica u iznosu od 10 miliona odobrena je u vrijeme dok je direktor banke bila Snežana Vujnić, koja je potpisala na desetine miliona maraka vrijednih kredita u periodu od 2016. do 2020. godine, kada je obavljala funkciju direktorice, a da na nju nije bila ni imenovana, čak ni u statusu vršioca dužnosti. Za ostale pozajmice zeleno svjetlo je dao bivši direktor Dražen Vrhovac, koji je, nakon što ga je smijenila vlada RS-a, nestao bez traga. Pitanje je gdje je Dražen Vrhovac, zašto ne dolazi na sjednice Narodne skupštine u kojoj je poslanik, zašto ne podnosi izvještaj o svom poslovanju dok je bio VD direktor investiciono-razvojne banke, kaže poslanik SDS-a Ognjen Bodiroga. Dodaje da je sporna i diploma koju posjeduje Vrhovac, kao i način na koji je bivši direktor IRB-a stekao brojne nekretnine, i Svjetska banka je svojevremeno primjedbovala da se investiciono-razvojna banka, koja je osnovana kao fond, ponaša kao banka, zatraživši od vlasti RS-a da se izjasne da li će IRB RS-a ostati fond ili će postati komercijalna banka koja će biti pod patronatom Agencije za bankarstvo RS-a. Među firmama koje su dobile pozajmice su propali Farmaland, čiji je vlasnik Dragan Vasiljević, vlasnik nekretnina na najatraktivnijim destinacijama u Floridi, Niskogradnja Laktaši u vlasništvu Ljube Ćubića, Dobo Inex, Prijedor Putevi. Praksa je nastavljena i u vrijeme mandata Dražena Vrhovca, koji je odobravao milionske pozajmice laktaškoj firmi Caldera Company, čijih je 65% dionica od Milenka Čičića krajem 2019. godine kupila kompanija Prointer ITSS. Ove dvije firme su se zbog koruptivnih aktivnosti Milorada Dodika i njegovog sina Igora našla na američkoj crnoj listi, zbog čega su im banke zatvorile račune, poslije čega su ugasile svoje poslovanje. Investiciono-razvojna banka je značajan dio sredstava plasirala i u obveznice. Municipalne obveznice, odnosno obveznice lokalnih zajednica, emitovale su uglavnom opštine u kojima je na vlast Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Emitovanje obveznica bio je novi način zaduženja lokalnih zajednica u RS-u. Investiciono-razvojna banka je ulagala i u korporativne obveznice određenih preduzeća, što propalih javnih preduzeća poput Banjalučke i Prijedorske toplane i Olimpijskog centra Jahorina, što privatnih firmi čiji su vlasnici bliski vladajućoj eliti u RS-u, poput Farmalenda Caldere i Robne kuće Boska, čiji je vlasnik Dragan Đurić u Srbiji optužen za organizovani kriminal. Firma Integral Engineering dobila je zajam od banke u ukupnom iznosu od 17 miliona KM, od čega ravno 12 miliona bez financijskog posrednika. Investicionu razvojnu banku Republike Srpske smo pitali koliki je iznos kredita koji od svog nastanka do danas pojedinim firmama dodijelila direktno, bez posredovanja komercijalnih banaka, i koliki je iznos nenaplativih potraživanja nastalih po tom osnovu. Odgovoreno nam je da je od nastanka banke 2006. godine ukupan iznos plasmana bez finansijskog posrednika 920 miliona konvertibilnih maraka. U posmatranom periodu iznos nenaplativih potraživanja kreće se u prosjeku bankarskog sektora u Republici Srpskoj, a na osnovu izvještaja Agencije za bankarstvo Republike Srpske, naveli su u odgovoru. Tvrde da investiciono-razvojna banka od 2016. godine nema direktnih kredita. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 4. jula po hitnom postupku izmjene seta zakona, čime je otvoren put da ova banka obavlja platni promet i prima novčane depozite. De facto, da postane komercijalna banka. Vlast RS-a se na takav korak odlučila nakon što su u talasu sankcija 18. juna ove godine na crnu listu Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država dospjelo 7 kompanija i 2 osobe zbog povezanosti sa porodicom Milorada Dodika. Projekat pretvaranja investiciono-razvojne banke iz investiciono-razvojnog fonda u komercijalnu banku osmišljen je, iako još nije realizovan, isključivo da bi sankcionisane firme, nakon što promijene osnivače, menadžment i nazive, kao navodno novi poslovni subjekti, u investiciono-razvojnoj banci otvorile račune. Ekonomista Zoran Pavlović ocijenio je za žurnal da se vlasti RS-a neće usuditi da dozvole sankcionisanim osobama i firmama da otvore račune u investiciono-razvojnoj banci, jer bi to automatski značilo da i investiciono-razvojna banka ide na OFAK-ovu listu, čime bi prestao bilo kakav platni promet sa tom institucijom. Ono što je sigurno jeste da bilo kakva konverzija investiciono-razvojne banke u organizaciju koja bi se bavila platnim prometom podrazumijeva proceduru koja se ne može završiti za pola godine. Uz to mora biti odobrena od Centralne banke Bosne i Hercegovine. Da bi se banka registrovala između ostalih uslova koji su propisani u Bosni i Hercegovini, a koje verifikuje Centralna banka Bosne i Hercegovine, je i dobijanje SWIFT koda za poslovanje, kazao je Pavlović. Naš utisak je da će investiciono-razvojna banka zadesiti sudbina kakvu imaju mnoga javna preduzeća u RS-u koja su na ivici propasti. To je jedna velika afera koja će se kad tad otkriti, a do koje je dovela sadašnja vlast koja cijelu RS gura u propast, smatra Ognjen Bodiroga. Ko su sve bili korisnici zajmove investiciono-razvojne banke, koliko je novca dato po tom osnovu i pod kojim uslovima, koliko je novca vraćeno od odobrenih zajmova, što glavnice, što po osnovu kamata, javnost vjerovatno nikada u potpunosti neće saznati. Mada je novac koji su povlaštenim firmama dijelili šakom i kapom javni novac koji pripada svim građanima Republike Srpske. Tekst kojim zaključujemo pregled sedmice nosi naslov Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Još jedan dokaz nezakonitog stečajnog postupka u Vitezitu. Tekst piše Amarildo Gutić. Pravosudne institucije još jednom su pokazale da stečajna uprava Vitezita predvođena upraviteljicom Behrijom Husseinbegović i predsjednikom odbora povjerilaca Adilom Lozom nije vodila postupak sukladno zakonu. Osnovni problem jeste što je od početka stečaja zanemarena mjera osiguranja za vanknjižnu imovinu Vitezit Kromena, ćerke firme Vitezita, kojom je ta imovina kao tuđa izuzeta od prodaje, ali je ipak stavljena na listu nekretnina u oglasu o prodaji. Prije nekoliko dana to je potvrdila i presuda Vrhovnog suda Federacije, kojem je priznato rješenje o dosudi po tužbi firme Interpromet protiv Vitezit Kromena kao pravnog sljedbenika privrednog subjekta Vitezit. Pojednostavljeno, to znači da stečajna uprava nije mogla prodavati imovinu Vitezita onako kako je prodavala, shodno sudskim rješenjima, tuđu imovinu. Presuda Federalnog Vrhovnog suda pokazala je u konačnici da postoji Vitezit Kromen kao pravni subjekt, suprotno stavu stečajne uprave. Po istom osnovu žalbu uložila je i firma Grom L, koja je prilagala presude o preuzimanju dijela nekretnina Vitezita od prije gotovo 20 godina. Ponovimo, osnovna greška je što su u stečajni postupak uvedene firme kćerke Vitezita, koje kao privatna imovina nisu mogle biti predmetom stečaja, a naročito ne prodaje njihove imovine. Šta će ovo značiti u daljem stečajnom postupku? Sve ukazuje da nadležni ni sami ne znaju šta trebaju uraditi ili pak znaju, ali trebaju priznati svoje greške i cijeli postupak vratiti na početak. To bi podrazumijevalo poništenje prodaju imovine koju je kupila zagrebačka firma VDG Promet, povrat novca i naravno odgovornost pojedinaca za sve navedene propuste. Svojevremena upozorenja da bi se ovo moglo dogoditi stečajna je upraviteljica gotovo pa ismijala. Na to je ukazivala i Vlatka Mlakić, predstavnica radnika u odboru povjerilaca Vitezita. Pored navedenih zakonskih prepreka, nepoštivanja zakona o politici stranih ulaganja, zabrane raspolaganja državnom imovinom, zakona o nevladinim organizacijama, dolazi nam novi problem, a to je presuda Vrhovnog suda Federacije kojom se povjeritelju Velimiru Didaku priznaje izlučno pravo na nekretninama privrednog subjekta Vitezit u stečaju. U vrijeme raspisivanja oglasa o prodaji imovine ubjeđivani smo od strane stečajne upraviteljice da će svi sporovi i potraživanja koja nisu priznati biti riješeni, odnosno pasti na sudu, navodila je Mlakić u dopisima stečajnom sudiji Ivi Žabiću. Neznanje o situaciji sa Vitezitom stvarno ili pak tek glumljeno pokazuje i resorni federalni ministar Vedrad Lakić. Pravna situacija sa kompanijom Vitezit značajno je kompleksnija s obzirom na sudski epilog o vlasništvu ove kompanije. Uloga ove kompanije u sistemu namjenske industrije Federacije od strateškog je značaja s obzirom na proizvodnju eksploziva i raketnih goriva koje je proizvodila ova kompanija. U Vitezitu smo imali barut i eksploziv, sada nemamo ništa. Budućnost je vrlo upitna. Pokušat ćemo je spasiti, ali nisam siguran u uspjeh, kazao je Lakić. O kakvom značaju i kakvoj budućnosti ministar Lakić priča, vjerovatno ni njemu nije jasno. Teško da će mu i biti ako se rukovodi informacijama koje mu servira višedecenijski pomoćnik Stipe Buljan, provjereni HDZ kadar. Činjenica je da nakon 2 godine još nema zvaničnog izjašnjenja ministarstva kojim rukovodim o nezakonitosti prodaje imovine Vitezita, što dovoljno kazuje. Sada se pokazuju i posljedice sistemskog ignoriranja nalaza federalnih revizora. Podsjetimo, nakon što su revizori namjerili izvršiti kontrolu stečajnog postupka u Vitezitu, stečajna upraviteljica ih je proglasila nenadležnim za obavljanje revizije. Odbila im je dati na uvid dokumentaciju koja se odnosi na prodaju imovine Vitezita. Doslovno je ismijala njihov pokušaj da rade svoj posao. Diskreditacija revizora nastavljena je potom i u federalnom parlamentu tokom istupa pred parlamentarnom komisijom za reviziju, na što je nedavno podsjetio i portal revizije.info. Predsjednik odbora povjerilaca Vitezita Adil Lozo je tad ured za reviziju optužio da je upao u jedan sudski postupak i da je provedena revizija bila nezakonita. Mi koji predstavljamo organe stečajnog postupka razumjeli smo da je ovo svojevrsna smetnja u vođenju stečajnog postupka, ustvrdio je Lozo priznavši pri tome da izvještaj o reviziji nije ni pročitao. Ja bih prije zaključio da vi zastupate nečije druge interese, a ne interese povjerilaca na osnovu ovoga što ste danas ovdje izlagali, prokomentarisao je njegov istup tadašnji generalni revizor Dževad Nekić. Stečajna upraviteljica je pričala tada o svemu samo ne o navodima revizije, no to izbjegavanje o konkretnoj temi njenih HDZ-SDA mentorima iz komisije nije bilo sporno. Vi ovdje jednostavno iznosite neistine i laži koje ste iznosili svo vrijeme postupka same revizije, rekao je Nekić, kojem upravo zbog dosljednog ukazivanja na brojne nezakonitosti ne samo u Vitezitu nego i u drugim institucijama nije obnovljen mandat. Podsjetimo, stečajni sudija Ivo Žabić je naredio stečajnoj upraviteljici da ne poduzima radnje uvođenja u posjed kupca prije nego dobije pismenu suglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o načinu i uvjetima pod kojima će se imovina koja služi za namjensku proizvodnju predati u posjed. Posljednja presuda Vrhovnog suda može pak značiti vraćanje stečajnog postupka na početak uz moguće novog stečajnog upravitelja. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.